padni komu padni. Obľúbené príslovie, ktoré na Slovensku možno začína konečne platiť. Za mrežami sedí viac než 100 ľudí blízkych predošlej vláde. Čo je ale dôležitejšie, pribúdajú už aj ľudia, ktorí sú rodina s vládou súčasnou. Pracujú policajti pre koalíciu? Alebo pre opozíciu? Alebo konečne pre nás všetkých? Zistíme v novom ľahkom podcaste o ťažkej korupcii s Marianom Mitašom. Vitajte. Na začiatok si dáme krátke správy. Vicepremiéra pre boj s korupciou nakoniec mať nebudeme. Ex-premiér Matovič si v rámci hry o tróny našiel iné miesto. Pre boj s korupciou to však nemusí byť zlá správa. Zo skúsenosti vieme, že ak sa vláda do nejakého problému nemieša, je tu aj šanca, že sa vyrieši. Obvinený Michal Suchoba sa priznal, že podplácal šéfa daňových kriminalistov a kšeftoval s finančnou správou. Policajný výsluch prebiehal cez konferenčný hovor, nakoľko podnikateľ sa ešte stále člapká v Abu Dhabi. Pre podozrenia, že sa nabalil na štátnych IT zákazkách, ale zrejme pôjde z teplých krajín rovno do chladu. Do rubriky Polícia pátra pribudol aj kontroverzný podnikateľ Peter Košč. Meno, ktoré mnohým veľa nepovie, dobre poznajú v tajných službách aj v podsvetí. Košč je najnovšie obvinený z toho, že uplácal špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, aby neriešil Sikorovcov. Kováčik je dnes vo väzbe. Inak je to ale šťastný človek. Z toho, čo zatiaľ vieme, mu celé roky zrejme platili, aby nerobil celkom nič. Ďalšia rana pre Bodorovcov. Ich blízku firmu Well Security vymazali z registra partnerov verejného sektora, čo znamená, že už nemôže obchodovať so štátom. Pre podnikateľov je to riadna zmena. Na štátnych zákazkách totiž bohatli celé roky cez svoju SBS-ku Bonul. Ani tej sa však nedarí. Odkedy obvinili Bodora juniora z prania špinavých peňazí, firma prišla o bezpečnostnú previerku. Norbert má teraz vo väzbe kopu času, tak možno vymyslí nejaký nový a ideálne legálny biznis plán. Držíme palce. To boli krátke správy a teraz sa už vrhneme spolu na hlavnú tému, ktorou bude dnes polícia. A o nej sa budeme rozprávať s Janom Petrovičom, šéfom reportérov Aktuality. Jano, vítaj.
Ďakujem za pozvanie.
Tebe pred 2 rokmi vyšla veľká kniha o slovenskej mafii. A dnes sa budeme ale rozprávať o pendante, teda skôr o polícii. No a podľa všetkého je teda medzi týmito dvoma inštitúciami, organizáciami, skupinami asi aj veľa takých prekryvov alebo prienikov. Aký veľký si myslíš podľa teba je ten prienik medzi organizovaným zločinom a policajnou zložkou?
Zase jedno smutné konštatovanie, čo dosť často počúvam od prokurátorov, ktorí sa venujú organizovanému zločinu, že prakticky na Slovensku nikdy neexistovala organizovaná skupina, ktorá by nemala v bezpečnostných zložkách štátu nejakých svojich minimálne informátorov. V minulosti sme si skôr mysleli, že to budú nejakí policajti na nižších úrovniach, že to nebudú priamo úplne tie šéfovské riadiace štruktúry, ale bohužiaľ tie posledné obvinenia, ak sa teda raz preukážu aj na súde, že sú pravdivé, tak ukazujú, že títo ľudia mali prepojenie až úplne hore, až na tie jednotlivé hlavy a dokonca aj čas tej mašinérie, ktorá sa smerom do tých bezpečnostných zložiek spustila, svojím spôsobom aj súvisí s tou poslednou veľkou fungujúcou zločineckou skupinou, najmä na území Bratislavy, hovorím o Takáčovcoch, ktorí tu boli už v 90. rokoch ešte so svojimi pôvodnými bosmi. Vieme o tom, že Jan Takáč, ten, ktorý túto skupinu založil, je už dlhé roky, viac ako 15 rokov mŕtvy, ale jeho pohrobkovia túto skupinu, na rozdiel od ostatných Sikorovcov a Piťovcov napríklad, ktorí boli dávno eliminovali, nejakým spôsobom stále prežívali. Aj sme sa tak ako aj novinári niekedy čudovali, že ako je to možné, že všetky už dokázali rozložiť a týchto nie. Ono na nich začali byť tiež nejaké razie v druhej polovici tohto 10 ročia, ale stále boli viac menej vonku, iba niektorí z nich boli odstíhaní. Až nakoniec sa ukázalo, že aj v tejto skupine prehovorili niektorí o tom, kto ich vlastne kryje. A vlastne viedlo to k tomu, že bol zadržaný bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Mako. To je tá známa akcia v Jelenci, kde si priamo k nemu domov prileteli s vrtuľníkom. To bolo zo začiatku jesene minulého roka. Je obvinený z toho pôvodne, teda, že mal práve týmto Takáčovcom nejaké informácie púšťať a dokonca, keďže on sa v svojom profesionálnom živote pohyboval raz v bezpečnostných zložkách a raz v podnikaní s bezpečnostnými agentúrami, takže mal aj niekedy ich služby nie veľmi čestné využívať. Z tohto bol pôvodne obvinený. A práve tento Mako po zadržaní veľmi rýchlo policajtom priznal farbu a začal rozkrývať oveľa ešte možno závažnejšiu trestnú činnosť, ktorá viedla vlastne k celej plejade ďalších policajných razí. Takže sa nám tu odohrala akasi, by som to nazval, že maková pomsta.
Ak zoberú policajti do vyšetrovačky takto informovaného človeka, je bežné, že si takýto človek, ako to ja poznám z amerických filmov, lebo nemám odkiaľ inokadiaľ, pripravuje aj nejaké dôkazy na svoje tvrdenia, čiže robí si nejakú dokumentáciu z tej trestnej činnosti a myslíš si ty, že takáto dokumentácia už momentálne existuje aj niekde na NAKA v tých výpovediach?
Ak hovoríme konkrétne o ňom, tak u neho sa mi zdá ten rozsah toho, čo on vypovedá. Samozrejme, zatiaľ sú policajti asi iba štádiu preverovania, že či to, čo hovorí, je skutočne pravda. Ale po jeho priznaní došlo k vlne ďalších priznaní, ďalších ľudí, ktorí boli neskôr obvinení. Tam to vyzerá tak, že on bol dôkladne na toto pripravený. On pôsobil v prostredí finančnej správy. Tam išlo o rôzne kontrolovanie, nekontrolovanie rôznych daňových záležitostí a iných ekonomických deliktov. Tam sa možno aj to tak dá.
Dalo by sa možno niekde za tým tušiť aj akýsi taký inteligentný dizajn, že možno by mohli byť tieto jednotlivé kauzy ešte aj nejakým spôsobom prepojené a celé to riadil ešte niekto iný, alebo podľa tvojho názoru už je to skôr skupina jednotlivcov, ktorí nejakým spôsobom medzi sebou spolupracovali?
No napríklad, pokiaľ sa bavíme o tej kauze Očistec, čo je skupina obvinených ľudí okolo predchodcu Milana Lučanského, okolo Tibora Gašpara, teda jedného policajného prezidenta pred ním. A prakticky tam figurujú viaceré špičky Národnej kriminálnej agentúry z jeho éry. To je tá elitná polícia, ktorá v minulosti bola postavená práve na to, že bola na verejnosti deklarovaná ako tá, ktorá bude bojovať s tým najzávažnejším zločinom. A žiaľ, tieto obvinenia zatiaľ signalizujú, že to mohlo byť nejako inak. Tak oni mali predovšetkým v prospech toho nitrianskeho podnikateľa Norberta Bedera robiť tie jednotlivé veci. Potom tu máme skupinu tých obvinených, medzi ktorými je žiaľ aj bývalý špeciálny prokurátor, absolútna hlava tých prokurátorov dohliadajúcich na vyšetrovanie tých najzávažnejších činov Dušan Kováčik, kde sa ukazuje, že mohli v prospech tej zločineckej skupiny Takáčovci niečo robiť. Je tu ďalšia skupina okolo Milana Lučanského, i keď oni nie sú obvinení ako skupina, ale je tam viacero ľudí už aj z prostredia tajných služieb, kde sa zase ukazuje, že mohli vynášať jednak informácie, o ktorej ich žiadal Ludovít Mako, ale tiež mohli pomáhať tomu tiež už dnes nebohému bývalému kajúcníkovi BM-ovi, ktorý zase podnikal s tými pohonnými hmotami.
Čiže pospomínali sme väčšinou ľudí, ktorí boli naviazaní na bývalé vlády, ale už sme spomenuli trošku aj tajné služby, ktoré viedol donedávna Vladimír Pčolinský, ktorý bol zasa politicky prepojený, alebo teda minimálne v minulosti bol.
Bol nominantom,
áno, čiže bol vlastne politicky prepojený so súčasnou vládou. Myslíš si, že tam je vo vnútri prebieha nejaká vojna o opozície, ako to prezentovali predstavitelia Smerodina?
Jednak si myslím, že policajti ako keby vôbec nevyvažujú, tí, ktorí to vyšetrujú, ktorí robia tieto kauzy, že tam nejde vôbec, že tak keď už sme niekomu zadržali a obvinili jeho nominanta, musíme teraz aj z druhého tábora.
To si skoro myslím, že
by bol ako vylúčený postup. Ono napríklad ide o to, že aspoň tie prípady to tak signalizujú, že ako keby tí ľudia, ktorí sa pohybujú kdesi na hranici zákona a pokúšajú sa svoj vplyv a svoje vzťahy s mocnými využívať v prospech zakrývania, dajme tomu aj trestnej činnosti alebo získavania veľkých peňazí, nehľadia ani tak, že doľava doprava, že kto sú ich, dajme tomu, politickí obľúbenci, ale snažia sa v každej dobe byť za dobre s ľuďmi, ktorí im v tomto vedia pomôcť. Napríklad u konkrétne Vladimíra Pčolinského ide o jeho bývalého námestníka Ivana Beňu, ktorý vlastne poukázal na ten jeho prípad práve s Ludovítom Makom. Beňa bol pôvodne obvinený z trestnej činnosti v rámci akcie Judáš, kde bol, by som povedal, jeden z, ako, z najexponovanejších obvinených už dnes nebohý Milan Lučanský. Čiže on bol obvinený z nejakých skutkov, ktoré robil ešte v období, kým, dajme tomu, tu bola predchádzajúca plejada ľudí, ktorí boli na jednotlivých postoch aj vysokých. Ostal v Slovenskej informačnej službe aj po zmene vlád na vysokej funkcii. A keď sa rozhodol, že bude rozprávať, že proste vyloží karty na stôl, tak povedal o skutkoch, ktoré vtedy ešte policajti nerozkrývali. A tie už sa vzťahovali k Vladimirovi Pčolinskému. Ono je to tak, že pokiaľ nejaký svedok má byť dôveryhodný pre trestné konanie, tak musí povedať absolútne všetko, čo vie o trestnej činnosti. Nemôže si on účelovo vyberať, že tak ja, toto už sa mi zdá, že už policajti o tomto trochu vedia, tak to im teda priznám, ale tu sa mi zdá, že ešte na toto neprišli, tak o tom budem mlčať. To je veľmi nebezpečné pre trestné konanie, lebo v okamihu, ako keby sa, keď sa ukáže, že tento človek vedel ešte viac, než čo povedal, tak sa stáva veľmi nedôveryhodným pred súdom a to jeho svedectvo je veľmi ohrozené pred súdom, že bude aj akceptované ako nejaký zásadný dôkaz.
Tuto by som sa ešte možno pristavil, ako si hovoril o tom vrtuľníku, že všetky tie zásahy sú promptné, dejú sa ráno, dejú sa v noci, vrtuľníky, kukláči obsadzujú budovy a potom do toho prídu právnici a povedia, že to je absolútne zbytočné, že stačilo poslať, ja neviem, žltý lístoček, aj keď teraz na poštu je celkom riskantné si to ísť vyberať. Ale sú takéto zásahy naozaj že primerané, alebo je to trošku aj divadlo?
Nechcem, aby som vyzeral úplne, že sa nejak zastávam policajtov, ale aj oni majú nejaké taktické postupy, že čo sa musí splniť, aby ten úkon nevyznel na prázdno. Jednak si myslím, že keď napríklad majú pripravenú situáciu, že chcú zadržať viacero ľudí a pravdepodobne neskôr vyšetrovateľa aj obviniť, tak v prvom rade, ako keby oni musia zasiahnuť naraz voči všetkým, aby sa napríklad jeden zatiaľ nemohol pripraviť na to, že keď už zobrali tohto, v niektorých tých prípadoch sa aj ukazuje, že postupne sa, že buď sa, buď už tušili a sa pripravili, alebo na základe, že niekoho zobrať, tak v nejakej tej ďalšej razy to tak vyzeralo, že už sa pripravili. Takže keď ide o, dajme tomu, ten istý skutok, tak taktika policajtov je jasná, že chcú zobrať všetkých tých aktérov naraz, aby ich, dajme tomu, skoro súčasne alebo bez možnosti ovplyvňovania a harmonizovania si nejakých tých výpovedí mohli vypočuť. Že ako to povedia, to je jedna vec. Druhá vec je, že viackrát sa stalo, že súčasťou toho zadržania je domová prehliadka. Niekoho rovno naložia do policajného auta, odvezu a u niekoho sa robí domová prehliadka. Aby nemohlo dôjsť k žiadnemu zničeniu dôkazov, napríklad v elektronických prostriedkoch, počítačov a tak, tak tiež tam musí zasahovať nejaká jednotka, ktorá to zabezpečí tie všetky priestory, aby sa tam niekto nemohol pohybovať. Nechcem už byť teraz akože veľmi v budúcnosti, že môže mať niekto v počítači nainštalovaný nejaký program na jedno slovo alebo na jeden gombík a celý sa vymaže.
To si myslím, že je absolútna realita, to vôbec nie je.
A jedna vec, ktorá sa voči policajtom, ale aj iným príslušníkom bezpečnostných zložiek pri takýchto zákrokoch nakoniec sa im stane žiaľ taká situácia, že sú zadržaní, otáča oproti tomu ich profesionálnemu životu, že v každom ozbrojenom zbore má každý zbrojný preukaz, je držiteľom zbrojného preukazu, má pravdepodobne doma zbrania. Aj keď odíde, dajme tomu, z tých zborov, tak väčšinou ich nevracia. A v podstate, keď tí policajti sa chystajú na zásah a vedia, že tam budú, dajme tomu, aj strelné zbrane, tak musia aj garantovať nejakú bezpečnosť. Lebo nikto nevie, ako zareaguje človek na takú stresovú situáciu, že napríklad sa vrútia dovnútra nejaká zásahová jednotka a podobne. Čiže musí tam byť dostatok tých síl a prostriedkov. Ak by mal ktokoľvek pocit, že pri jeho zásahu nebolo niečo v poriadku, okamžite môže podať sťažnosť prokurátorovi, ktorý preskúma, či zásah prešiel správne. Môže podať trestné oznámenie na policajnej inšpekcii, tá sa bude vecou zaoberať. Alebo keď má taký pocit, že bolo zásadne zasiahnuté do jeho ústavných práv, sú to vážne zásahy, či už obmedzenie osobnej slobody alebo dane do väzby, môže sa obrátiť na ústavný súd. Čiže nikdy to nie je len na tom rozhodnutí policajta, že čo urobí. Následne môže každý žiadať o nejaké preverenie alebo skontrolovanie, či bolo všetko v súlade so zákonom.
Ešte sa minulý týždeň v médiách spomínal nejaký záhadný pán X. Čiže akože z matematiky veľká neznáma. Môžeme aj k nemu povedať, čo to viac?
No, to je podnikateľ Peter Koš, čo on je teraz obvinený, že v minulosti sa mal pokúsiť podplácať práve špeciálneho prokurátora, aby nedošlo k trestnému konaniu voči jednému bývalému vysokopostavenému policajtovi. To je človek, ktorý sa dlhodobo spomína v blízkosti rôznych mocných ľudí, už za šéfa SIS Magalu, ktorý bol vlastne ešte v období vlády Smeru, je to jeden zo zakladateľov Smeru, že mal byť v jeho blízkosti. Neskôr tam bol Anton Šafári, ktorý bol zase nominátom SNS, zase mal byť v jeho blízkosti. Aj s Vladimírom Čolinským mal mať nejaké, hej, ak sa tak to aspoň hovorí, väzby, čiže nebol to úplne, by som povedal, že človek napojený na nejakú politicky orientovanú garnitúru. Vyzerá to tak, že to bol podnikateľ, ktorý mal si vždy vedel nájsť nejaké chodničky k tomu, aby dokázal na tej šachovnici tých udalostí nejakým spôsobom udávať tón.
Teraz je dokonca také, že po ňom polícia vyhlásila pátranie. Napriek tomu teda, že na dovolenky sa nedá dostať, pred zákonom sa vyzerá, utekať dá. Vidíš ty niekde koniec tohto príbehu? Že čo by sa malo stať, aby sa to vyriešilo nejak k spokojnosti tej väčšiny, ktorá tu na Slovensku žije?
Je pred policajtmi teraz veľká výzva, keď majú väčšiu skupinu ľudí vypovedajúcich o takej závažnej trestnej činnosti. Asi ani neviem predstaviť, v ktorej krajine to mali, že v jednom čase mali zadržaných dvoch policajných prezidentov, špeciálneho prokurátora, riaditeľa Slovenskej informačnej služby, prakticky viacerých riaditeľov NAKA od jej absolútneho šéfa po jednotlivé oddelenia, že pred nimi je teraz strašná výzva, že nazbierať taký dostatok dôkazov, aby to dokázali preukázať aj pred súdom.
Ak by si mal niekto zobrať ponaučenie a držať takú akúsi stráž nad týmto všetkým, tak ktorí ľudia by to mali byť?
No veď práve tí, z ktorých radov sú žiaľ teraz aj títo obvinení. Ja by som strašne chcel, keby na Slovensku existovali nejaké super profesionálne vyšetrovacie týmy, ktorým tam nebudú šéfovia určite hádzať nejaké polená pod nohy, ale ich budú pozbudzovať tom, rozkrývajte tie závažné, zložité formy kriminality. Čaká nás pomerne ťažká doba, tu môže prísť kyberkriminalita, tu určite sa budú rôzne finančné toky, ktoré sa už rôznymi elektronickými cestami, ja ani neviem si to domyslieť, aké science fiction nás v oblasti zločinu ešte v budúcnosti čaká, tak to by som strašne chcel, že keby tí policajti videli, že nejaká taká vzťahová éra, že je preč a že naozaj, že pokiaľ sa ukážu, že sú šikovní a že dokážu mať takú taktiku, že dospievaš k nejakému prefikanému páchateľovi, takže to má svoj zmysel a že dokážu strhnúť aj ostatných. Takisto si myslím, okolo sudcov, hej, okolo ich rozhodnutí, tam to každý politik vždy, keď je nejaké súdne rozhodnutie, tak povie, že súdne rozhodnutie sa nekomentuje, že súdne rozhodnutie sa prijíma. Trošku si myslím, že aj v tej justícii bola veľká skupina sudcov, ktorí už sa stali ako keby takými neobmedzenými pánmi, že však vlastne moje slovo je záverečné a tak toto bude, ako to ja rozseknem. A žiaľ, v niektorých tých prípadoch, ak sa potvrdia, sa ukazuje, že to vôbec nebolo ako v medziach spravodlivosti, ale že tam zavažili úplne iné dôvody, pre ktoré sa tá spravodlivosť má mať zakryté oči rozhodla. A že aj medzi tými prokurátormi tam máme veľa veľmi drávých a veľmi šikovných ľudí, tak dúfam, že dokážu strhnúť aj takú tú ďalšiu skupinu k tomu, že naozaj, že budú dohliadať, lebo oni sú napríklad tí dohliadači nad tými policajtami, aby zase napríklad neuleteli, keď sa robí nejaký zákrok, aby napríklad triezvo posudzovali, či niekoho obvinia. Oni garantujú zákonnosť celého toho procesu a dozorujú im tie jednotlivé prípady. Tak dúfam, že v týchto zložkách, že teraz, keď už vieme, že kde boli naše slabiny, ak sa to naozaj ukáže, že takto to fungovalo, takže sa z toho oni poučia a že tu budeme mať jeden dobre fungujúci štát.
A že budú robiť svojmu povolaniu dobré meno a že zasa ďalší čestní, pracovití a usilovní sa budú do takýchto pozícií hlásiť.
Presne tak.
Ďakujem veľmi pekne, držme si palce. Čau.
Čau.
Tento podcast vznikol v spolupráci nadácie Zastavme korupciu a Aktuality.sk.